Minu ma n-nies li jiexu fil-bliet barranin l-nżuru? X-naqraw fuqom? X-jieklu? Minu ma l-eroj taħħom? X-jozzu fil-palazzi u l-katedrali? Fi klimiħor? Minu ma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta. Naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage.
Miġdijt nil-għakom għal-vojanġi ħor għabel xej najt li mindu semajna l-ħarwiħet li kien fuq Franza, fuq Parigi għaddow ħafna affarijiet u ġvera fit-tazza ta' dinja naħseb jenaħt bizzejiet mustan nitkellmu bizzejiet imma kienem min semaw u għalix kien ma semmejċ u kol il-Tour de France u ġvera u tajjeb najdu li Tour de France għaddej bħalissa u kol kifattilkom dikinar kien impossibli li u kollox imma zgur li Tour de France u dik il-tġrija sabiħa ta' ċiklizmu li jiddur ma' Franza kollha, kien hemm xi żmien jgħidu la Tour de Lance flok Tour de France, u dan minħabba Lance Armstrong li kien għamel rebħ ta' xi ħames snin fuq xulxin u li sfortunatament kellu kanser imma rebħu billi reġa' ġi lura u sar iċ-champion ta' Tour de France li hija meqjusa bħala l-aqwa fid-dinja. Daqshekk fuq Franza u llum ngħaddu għall-belt totalment ġdida. Belt li forsi din il-mużika fakkarna minu dilettanti ziet u ħanati ħiel żgħir speċjalment tal-Eurovision tfakkarna fil-pajjiż u l-belt li se nżuru llum. Din nisimgħu Ħari Mataħari li speċi l-kelma hija l-Rosignol ta' Sarajevo. Sarajevo hija l-belt li se nagħżlu llum, il-belt kapitali ta' Bosnia u Herzegovina u din il-kanzunetta sabiħa mhux tas-soltu marret ilhom tajjeb ħafna fil-Festival tal-Eurovision proprju ta' din is-sena meta kienet fl-ewwel postijiet qed timpika għal voti li kienu tilajn.
Lejla, zar bi mogla ti drugog voljeti? Golube, moj golube, nosi od suze mjesto pjesme. Ako te sutra zaprose, znaj, tamo neću biti ja. Lako se tuge oproste, al samo ljubav nikada.
Ima Sarajevo tajdu li kif se tażlu destinazzjoni li wieħed iżur bħala post turistiku iva. Llum Sarajevo 10 snin wara l-gwerra kbira tiegħu, wara gwerra etnika kulturali, nistgħu ngħidu li jinsab bil-aġenda tiegħu numero uno biex ngħidulha hekk hija t-turizmu għaliex jixtiequ li huma jerġgħu jieħdu r-ruħ, jirpiljaw u n-nies kollha li ġġieldu jew partijiet kollha li kienu fi gwerra madwar din il-belt sabiħa ta' Sarajevo, issa wieħed irid jinsa kollox u jibda ħares lejn il-futur. U il-futur għandhom bżonn il-flus għalih, l-ekonomija tagħhom hija importanti u għalhekk qed jagħmlu ħilithom li belt daqshekk antika nistgħu ngħidu li Sarajevo bħal Malta kważi għandha l-bidu tagħha fi żmien neolitiku kellha passat ruman li damet ħafna, imma ovvjament mbagħad kellha wkoll ħajja twila ta' mijiet ta' snin taħt l-Imperu Ottoman. Jiġifieri imma kienet ukoll marbuta mas-Savojja, mal-Awstrija. Jiġifieri hemm ħafna xebħ ma' pajjiżna f'dak is-sens li pajjiż ukoll li għalkemm jgħid fil-Balkani fl-istess waqt qiegħed bejn żewġ kulturi kbar, il-kultura tal-Orient u allura rappreżentata mit-Torok u mill-Imperu tal-Ottomani u minn banda l-oħra l-imperi tal-punent fil-kas tagħhom, aħna forse fil-kas tagħna aktar l-Italja u Spanja, l-iktar li għamlu forza fuqna b'influenza Franċiża sakemm imbaġġew l-Ingliżi. Fil-kas tagħhom l-Awstrija wiex vera kienet viċin ħafna tagħhom is-Savojja l-parti nordika tal-Italja u ovvjament ma nistgħux neħilsu mill-influenza Musulmana tant li kienet waħda mill-kwistjonijiet tal-gwerra li kellhom. Hija interessanti li wieħed aħna nafu anki bil-kustjoni ta' til ta' id-duka, uġvera l-arċiduka Franz Ferdinand tal-Austria, li kienem l-assassinju fl-ewwel gwerra dinjija propju Sarajevo fit 28 ta' ġunju u għal gwerra dinjija, l-ewwel gwerra dinjija ta' kważi mit-tsenilu. Ġviri, Sarajevo ma tantx nistgħu ninsewha, ma data li jiftakru ħafna nista' Sarajevo għax kollha xuha kważi hija s-6 ta' April 1992 qegħdin nitkellmu biss fuq 14 sena ilu meta l-armata Jugoslava nazzjonali ovvjament kienet formazzjonijiet tal-Bosnia Serba Serbika magħha kienu għaddewa lil Sarajevo minn gwerra u nistgħu ngħidu li sal-1595 għamlu 3 snin kważi tal-biki. Jiġifieri dis-sena qegħdin jiċċelebraw prattikament 10 snin mill-bidu ta' ħajja ġdida. U dina hija interessanti għal dawk kollha li llum jixtiequ jisimgħu dwar Sarajevo u jekk hawn xi ħadd qed jibża jew qed jinkwieta u jgħidu ma Sarajevo qed tgħidilna dawk kollu fuq gwerer u affarijiet minn dawn. Min se jmur hemmhekk? Illum hemm xejn, illum hemmx gwerra aktar, m'hemmx kwistjoni ta' biża' iżjed, illum huwa pajjiż li qed jerġa' jistabbilixxi ruħu ma' destinazzjonijiet sbieħ fil-viċin bħalma hija Dubrovnik pereżempju li konna nisimgħu anke l-festival ta' kanzunetti minn hemmhekk. Qegħdin jippruvaw ippoġġuha fuq il-mappa turistika illum hawn kuntatti anki ta' vjaġġi għal hemmhekk għandhom il-lukandi għandhom ir-ristoranti u jiena aktar tard fil-programm se jkolli l-okkażjoni nitkellem ma' personaġġ mistieden speċjali li kien propju hemm f'tiġi ma' ilu biss kien hemmhekk ukoll 5 snin ilu u allura jista' jappoġġilna stampa aktar ċara ta' x'hemm interessanti u il-kultura kollha ta' Sarajevo kif għeda ġol-borma issa mill-ġdid b'ingredienti friski tiela ħallissir tfuħ il-borma. U allura minn imur hemmhekk se jifraħ u fl-istess ħin ta' min jgħidha mill-bidunet qatt mhijiex f'dak il-livell ta' spejjeż enormi li malli ta' Salem ma' kull ma tmiss jiswa mola s-sema kif ngħidu, għada qed tirkupra. Allura qatt għandek il-pagi ftitbaxxi għandek il-ħajja hija baxxa u allura hija biex ngħidu hekk vaganza differenti, kurjuża, avventuruża u fl-istess ħin intelligenti għaliex inti tibda tfittex stejjer ġodda u fl-istess waqt forsi mhix daqshekk spiża daqs bliet iktar stabiliti.
Što volje tebe
Fl-intervista li għanna fil-programm millum bistax ikun ma nsemmux ma niftakrux fil-storja oħra li propju kienet ġabet dwejja tad-dinja kollha minħabba librerija partikulari li hija kienet ġo Sarajevo bħala il-monument ewlieni tal-istorja tal-wirt nazzjonali tal-pajjiż. U li dina l-librerija ġiet maħruqa sal-qiegħ f'lejl wieħed għaliex kien hemm l-iskop li titkisser, titfarrak. U din hija xi ħaġa li tfakkarna mill-ewwel fil-ktieb li aħna s-soltu insemmu f'dan il-programm bejk tipu forketta. U forsi illum min imur ifittex fis-swieq dawk is-swieq li jbigħu kotba użati, kotba qodma, kotba li ma domx fejna fjena friski ħirġien issa, faċli jsib ftit kotba, u allura għal minn ħobla ventura nistiednu jmuri fit-tex, ftit kotba li fuqhom ikollhom it-timbru tas-seminarju tal-Franġiskani ġo Sarajevo. Għaliex il-librerija tal-Franġiskani li ġiet maħruqa wkoll kien hemm minn ovvjament salva xi volumi xi kotba, u llum qegħdin isibu ruħhom għalbeħ bħala punt storiku u souvenir ħan ħajdu l-wek differenti mis-soltu li wieħed jista' jżommu palma konna xtrajna l-ġebel, il-biċċiet tal-ġebel tal-ħaj ta' Berlin meta waqaf l-1989 propju affari ta' kważi issa qed nersqu lejn 20 sena ma tfadlilna ftit. Waqt li qed nisimgħu l-programm bejn ktiebu furketta llum qed niffukaw fuq Sarajevo. Tajjeb ngħidu li dan huwa suċċess kbir fi snin design tal-YouTube bil-leħen ta' Luciano Pavarotti li kienet jagħti ġieħ kbir lill-belt ta' Sarajevo, il-kapitali tal-Bosnia u Herzegovina li propju llum qed niffukaw fuq il-kapitali tagħhom.
Different names you find it hard to spell. Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she come? Is she comes Surya in a crown?
Għandimija il Karsten, Karsten Xwireb, nsellimlek.
Nsellimlek.
Karsten mhux biss jaħdem ukoll fiħdan il-Ministeru tal-Kultura, kemm Malta u kemm barra, Brussell ukoll, imma anki għandu esperjenza abbastanza twila li żar bis-saħħa ukoll tal-kultura, bis-saħħa tal-politika kulturali u koll, diversi bliet fl-Europa feta abbastanza zazua imma kellu iċċans li anki jahdem hands-on ma għadiet oħra minn daw il-pajizi kemm mill-Ingilterra sal-Lisbona, mill-Lisbona sal-Greċja u Sarajevo. U għalhekk illum ma sibux nies li ġejjin u sejrin Sarajevo palma sibhom Ruma u Londra u Pariġi. U għalhekk Karsten, speċifikament fuq Sarajevo għażinnik għaliex proprju inti ftiġi ma tgħidlu biss kontemm. X'inhi x'kellek f'moħħok? Intu sejjer tara Sarajevo l-ewwel darba li mort.
Din darba fil-fatt kont sejjer bġa b'ċertu immaġni f'moħħi, ġa ċertu memori.
Għax kont
mort fil-fatt l-ewwel darba ħames snin ilu.
Ġifieri ħafna qreb.
Ħafna qreb ta' tasmim il-gwerra, ġifieri l-gwerra uffiċjalment spiċċat 10 snin ilu. Fad-dis-sena kien hemm għalhekk ċelebrazzjonijiet ovvjament b'mod iktar kommemorattiv ta' tatmiem l-assedju ta' Sarajevo speċifikament. Jiena kont lajt ħames snin ilu u issa ġejt lajt ħames snin wara.
Fir ħames snin ilu prattikament kont qed tara tħaħen tilgħin minn ċertu rkejja.
Fil-fatt mill-ewwel ħaġa li laqtitni kienet biex jiena tlajt bl-immaġni kelli ta' ħames snin ilu. Ovvjament b'dak li rajna kulħadd aħna fuq it-television u CNN u ħaġa wara ta' kemm il-belt. Filli belt ricca, multikulturali, antika u fl-istess ħin anke ċentru ta' turizmu, anke ta' kummerċ. U filli tfaqqad il-gwerra għaliex ġiet assedjata mill-forzi Serbi u daqqa waħda n-nies kellhom jaraw x'ha jagħmlu. Jekk iridu jgħixu, jew jaħarbu, jew kellha jibqgħu u jifilħu l-assedju.
U di vjerent vera gwerra tan-nies għax hija kważi gwerra etnika.
Dak kien l-iskop.
Kulturali, ġifieri daw ippruvaw is-Serbi mingħajr ma nieħdu l-ebda naħa issa kjew hekk il-paċi qiegħda hemmhekk, imma f'dak iż-żminijiet u kulħadd jiftakarha semmija tagħna jiftakru għex huwa wkoll minn fuq il-bidja, li di kienet prattikament kif teqret il-kultura tal-oħrajn. L-etnika tal-oħrajn.
Bl-ebda mod mi ħaġa irdaw jgħidu anki nies li tqed magħhom hemmhekk, bl-ebda mod hi ħaġa ta' torta wieħed u liħor vittma totali kif jiġri kull pajjiż ieħor. Ġifieri din hija storja twila li matul iż-żmien tal-komuniżmu b'ċertu mod ħafna nies infatti jiftakru l-titu f'dal mod pożittiv. Għax hu l-aħħaq speċi żamm kollox x'rin kien. Però ma solvix il-problemi bej l-etniċitajiet kienu hemm, anke mal-Albaniżi li llum ma għandhom il-problemi tagħhom, u ovvjament faqgħet dik il-gwerra. Però kif tħalt fil-belt ħames nilu rajthom qed jirpiljaw. U jien naħseb li kien malajr, ġifieri nkont sorpriż kemm rajt ġa trammijiet jaħdmu it-toro, ir-restorants, jien kont mur fuq festival internazzjonali ta' artisti żgħażagħ. Ġifieri konna xi 300-400 ruħ hemmhekk għal 15. U vera għamlu minn kollox nistemmek biex jilqawna u juruna kemm sabiħa l-belt tagħhom minkejja id-diżastru li għedet minnu. Issa ħames snin wara kont iktar sorpriż għax mhux ħanajt kieku ma tafx li għaddit gwerra kien hemm gwerra kieku ma tindunax għax anke tinduna n-nies fit-triq jekk anke tajt kelma magħhom tara ċertu bini l-barra miċ-ċentru għadu tara sinjali ta' bombi ta' xrapnel u ċertu komunikazzjoni li mhix hemm. Però fiċ-ċentru f'ċertu bini partikolari, speċjalment fihem ditti internazzjonali, ditti multinazzjonali, eċetera. Tajt jgħallu, faċar snin daw in-nies kienu vera determinati li jerġgħu jabdu l-ħajja normali. Ġifieri dettall żgħir, pereżempju, kont depressjonat, ma nafx xi ħaġa pożittiva, imma mill-ewwel tfakrek fil-bliet Ewropej jew bliet tal-punent, in-numru ta' billboards li kien hemm, fil-fatt aħna ngergurġi li għandna wisq Malta, jekk sur hemmhekk tajt.
Għaw xinu jiġri?
Tara,
gwerra tal-billboards.
Networks tal-telefonija, ditti barranin qed jirreklamaw is-servizzi tagħhom. Jiġifieri, nasa fil-fatt dak huwa xi ħaġa mhux vera kburin biha nista' Sarajevo, kemm huma rridu jiddefendu l-belt tagħhom u appena spiċċet il-gwerra, ejja ħa nirpirjaw, ejja ħa nerġgħu niġbdu turiżmu, ejja nerġgħu niftħu l-identità tagħna għall-komunikazzjoni ma' dik Ewropea. Huma vera determinati fuq dik.
Għadek kim semmejt, kelma maġika, turizmu, jidru li ma konxi li wieħda mill-industri li jridu jirpiljaw u anki jippruvaw jorganizzaw aħjar huwa t-turizmu. T-turizmu fid-dinja llum huwa industrija kbira bħalma qiegħda Malta u għalhekk kulħadd irid it-turisti ħalli jonfqu, ħalli ċaqilqu l-flus, ħalli timbidlu jibidlu l-mentalitajiet ukoll. Illum wara xar snin ċertifikat turistiku tiegħhom, jiġifieri jekk jien jew semmih tagħna bħalissa, qed jgħid isma' interessanti Sarajevo, qiegħda b'għadba ma jiġi blaqs jekk il-bot minn Malta wara kollox bejn l-Italja u l-Greċja u ġvera wara kollox l-Jugoslavja marġen bl-Albanija. U issu qabel ma konniex nagħtu kasa ħafna x'kienet taħt il-komunisti isha wara l-bieb, wara l-purtiera, għalkemm konna mmurru bit-turisti niftakar anke jien għaddejt ma coaches ikolna biex naqsmu inqattaw 6-7 sigħat fil-frontiera biex iċċekkjawna passaporti min għandu l-leħja u kibritlu mhix fil-passaport diġa luqa 10, daw rajthom isiru klieb jitilgħu jiżlu taħt il-coaches, jitilgħu bil-mirja biex jiċċekkjaw, jitilgħu lek fuq il-coach, ħalli l-pulizija ħalli jaraw, jieħduna kollha ġo kafetterja. Minn dawli isom ta' seklu nofsilu, mingħajr bżonnijiet ta' xej u toilets b'dawk il-toqob fl-art biex ngħidlek. Imma kienet vera pattikata.
Esperjenza skomda.
Esperjenza skomda, imma ħafna Maltin kienu jriduha għaliex trid tgħaddi minnha ħatara xiġri dak il-biża' li hemm li xi ħaġa tista' tmur ħażin.
F'fed dik il-biża' tissementi ma tħossix.
Ma diex.
U ma naħsibx li bissa.
Da biex waqa' l-komuniżmu, ħanibdew.
Ekku, ekku.
U kellhom dil-gwerra.
U anke waqt żmien il-komuniżmu, posti kbar fuq Kroazja pereżempju, Dubrovnik, Zagreb, kienu ġak il-mentalità tagħhom kienet kienx dik sovjetika, miktar waħda miftuħa lej kummerċ internazzjonali. Dik naħseb żammewha b'ħafna, jiġifieri l-element ta' skumdita u biża'. Ma tħossix
ma jeżisti xejn.
Forsi tajt il-lallu, it-toroq mhumiex forsi x'tistenna, imma mbagħad anke hawnhekk ċertu affarijiet tistenna baħjar.
Tagħhom bil-gwerra.
Hemmhekk tista' mħabba l-gwerra. Di mħabba li qed jagħmlu ċertu żvilupp. Imma l-element ta' biża jew anke preppju lukandi, apparti li f'dik ikont jiena kont anke żewġ lukandi oħra mħabba l-kollegi tal-konferenza li mort għalija din id-darba kienu f'lukandi oħra. Il-livell ta' ġene, servizz, kulħadd verament biex jagħmel mill-aħjar lista li biex jilqak.
Livell li ta' turizmu.
Kważi jafu li pereżempju forsi tmur hemmhekk bidea u tkun daqsxejn mgerrex għax ma tafx tista' ssib, jagħmluha ċara ħafna iktar milli forsi fil-fatt għandhom bżonn li inti hemmhekk m'għandekx xi fejn toqgħod tinkwieta.
Għandek il-kumdita kollha u mill-qogħ u l-kummerċjalment tagħmel sens għax hemm it-telefonija tal-mobile.
Il-banek, banek internazzjonali tista' anke bħala flus. U ma jużaw il-converted mark fuq sistema Ġermaniża. Per jekk smur bjuros jew dollars tinqeda faċilment bl-istess mod.
U s-intendi fejti jkoll hemm fejti xrob, fejt interverti u issegwu l-kultura tagħhom. Issa inti kont hemmhekk, għax din hija tieqa oħra li ta' minn ħares lejha. Inti kont hemmhekk fuq skuża kulturali, jiġifieri il-meeting li kellkom il-laqgħa li kellkom ma' pajjiżi oħra kienet taħt il-kappa tal-kultura. Kulturalment, daw għaddew minn xokk kbir, forsi ta' min jagħmel pawża l-ewwel fuqha. Daw għaddew minn xokk kbir, dal-programm jismu bejn ktieb u furketta. Kieku kellna nażlu ktieb illum, kellna nażlu ktieb mill-librerija qadima ta' 1000 sena li kien hemm ġewwa Sarajevo. Sal 1992, żgur kieku wasanna tard. Għax milli jidher inħarqu eluf u eluf ta' volumi partikolari u kienu markati. Jiena qrajt fuq l-internet li kien hemm fuq xi 132 librerija anke ta' Joli Skejjel li kienu immarkati bil-mira apposta mis-Serbi biex jeqrdulhom il-wirt kulturali. Ħalli ma jsibux. Minn xi xaddi dik il-belt fl-mod, di fl-antik. Di naħseb u l-iktar ħaġa kien l-Istitut Orientali u ġvera u anki ċ-ċentru ta' Sarajevo.
Fil-fatt il-konferenza li mort għaliha kienet organizzata minn fondazzjoni jisimha Borderland li tħares lej il-frontieri u li l-in mill-frontieri fl-Ewropa in ġenerali. L-iktar il-fokus kien fuq l-Lvant. Tal-Europa u naħat tal-Mediterrana li kont anke mis-Sidenjina. U l-konferenza nfettet propju fil-librerija tajt inti, hemm xmara.
Fej sar il-ħruq.
Iva, hemm xmara miljaċka li madwar nbniet il-belt ta' Sarajevo. Sarajevo bażikament hija ċirkondata mill-muntanji, il-muntanji dawk iż-żbieħ li aħna forsi min niftakarhom anke mill-Lob Olimpiku ta'
mill-Lob Olimpiku
ta' 22 sena ilu li kienu l-Winter Olympic Games li kienu xaħda pozittiva ferm.
U abbastanza reċenti.
Użgur, użgur, ektar me fjetik fermi loċin senilu. U, bazzjament, flosem dixmara. Propju matul dixmara, jem ħafna bini, illi moskej, restaurants,
semmejt il-moskej, li jider reġjoni tkolla.
Issibom, jem, kont issibom, għabbel għadek issibom il-lum, ġifrinti interessanti.
Sinagogi, moskej, knejjes kattoliċi.
Tisma l-muezzin, isejja il-musulmani għat-talb, U f'tismu t-għara t-tisma n-nipen ta' l-Knisja Kattolika.
Ecco.
Jiridik ja' mix interessanti ħafna. Sfortunatament, meħabba dal-imġiba ta' purita, ħanajtek, minn ħafna ħafna.
Tindif etniku kważi, kulturali. Ecco.
Ġiet propju speċi. Ġiet ikkalkulata dil-ħagġa li jinqeret mhux biss il-bniedem, imma anke l-memorja tiegħu. U fil-librija fil-fatt l-iktar waħda antika li kellhom fejn kien hemm 200 il-volum ta' kotba din inħarreġ. Il-kofra li mort tagħha.
Inħarqet f'lejl wieħed.
Iva, bażikament kollox karti, kollox injamu karti allura qabbad kollox. Il-konferenza tagħna biħsieb ovvjament ikkalkulawha bdewha proprju hemm. Ġifri kelli x-xorti, ma kontx nafra ħanibdew hemm jiena kif tħallta tillallu hawn tħanna proprju fejn. Sar dak il-ħruq.
Tempju tal-kodba.
U stajt nara ix-xogħol li tisir fuq ir-restawr proġett bil-Fondi tal-Ewropea fil-fatt li tisir ir-restawr fuq ġabu rħam ġdid biex jerġgħu joħolqu
ix-xogħol
oriġinali kif kien bl-istil Iżlamiku tagħha. Ovvjament il-volum sax jinbidlu ġew kien tilfu. Ħafna minnhom ma kienx hemm kopji oħra tagħhom.
U ma kienux mistemm għax kien hemm tal-Kajr, tal-Marokk, kien hemm il-kulturi qodma kollha.
Ekku, ekku. Però fi għan nifissa rajt kif konna ngħidu qabel biex din l-idea ta'
riġenerazzjoni
proprju mill-irmiet. Jum mhux qed jaqtab album, anzi jgħidu issa anke pereżempju wuż ta' teknika ġdida, internet, teknoloġija ġdida, kif jistgħu. Joħolqu speċi personalità, karattru, immaġni ġdida minn dak li kellhom u minn dak li tipprovi jkunu.
U b'mezz ġol.
Issa bażikament, iva.
Dan il-programm kif għadna jissejjaħ ukoll barra bejn ktieb jissejjaħ mal-furketta wkoll. U naħseb li interessanti li taqgħad il-ktieb mal-furketta. Nafċert li inti hemmhekk għandek l-esperjenzi tiegħek. Imma palma semmejna li l-ktieb sfortunatament sparixxa u qed jagħmlu teknoloġija ġdida biex jirkupraw li jistgħu. Mill-banda l-oħra, il-furketta nimmaġina jiena jiġi l-gulax f'moħħi meta niftakar fil-Balkani u l-Awstrija awtomatikament. X'kien hemm li laqtek partikolari?
Ekku, il-gulax kien xi ħaġa li sibna kollhom kien. U l-interessanti li nkont hemm ma nies minn ħafna mill-pajjiż tal-Lvant kif għad, u kulħadd jgħid li dak huwa tiegħu.
Nazzjonali għal kulħadd.
Ekku, nista' trevu dak tagħna tipikament. Mbagħad kien xatt mill-Maċedonja, dak tagħna, it-Torki din naqblak minn għandna.
Jew jaħraq iżjed, jew jaħraq inqas.
Dik kienet interessanti.
Il-gulax ta' min jgħid ukoll għal dawk li qed jisimgħuna forsi ma nafx hawnx li qatt ma semgħu bih. Imma l-gulax huwa stuffat u x'vera.
Ekku.
Tal-majjal l-iktar u ċangali iktar ċangali.
Tista' sibhom fit-tnejn. Fil-fatt huma jagħmluh anke bil-ħaruf.
Jagħmluh bil-ħaruf.
Issib speċi.
Kun karkek ħafna,
maqut ħafna b'salsa vera, hekk maquda
u pikkanti.
U tista' toħdiew pikkanti hawn ovvjament jekk inti għalik inqas ma tixtroq xejn tista' tgħu iktar
jitfalu l-birra u hawn min jitfalu.
Iva, iva. Jew jagħmluh bl-imbit huma hemmhekk anke famuża l-imbejja tagħhom huma jġibu ħafna mill-Slovenja, jġibu ħafna mill-Kroazja, hemm taħlita kbira bejnithom.
Fil-fatt intu tajtek ukoll teżisti dik ix-xarba jgħidula rakija. Li speċi ta' konjak ta' brandy imma daw ma jagħmluwiex bħal ma jagħmlu l-Franċiżi pereżempju bil-konjak tagħhom fil-krieter u affarijietek. Għandhom sistema tagħhom kif tagħmilha. U għalkemm hija ħelwa għax hija tal-frott biex ngħidu hekk, imma hija waħda minn dawk li faċli tidħol ġo bar jew restorant u ssib li kulħadd il-eglek, jiġifieri daw huma nies li iktar ma titla' l fuq donnok u sibli fejn il-muntanji kulħadd il-eglek. Jekk mur l-Unjoni ex-Unjoni Sovjetika kollha jleglgu. U naħseb il-vizzijiet tan-Nordiċi li jxorbu. Anka fin-naħa tal-Punent, ta' ġifieri kien semmu l-Finlandja. U n-Norveġja, per eżempju, il-egilgu daqs il-Russi, forsi huma aktar prudenti kif jgħidua. Imma n-nies intu tkellimhom tinduna li dak il-ħmura ta' wiċċhom enormi ġejja mix-xorb tal-alkohol, la' abjad li żied bħal-vodka u fejdek, u r-raġuni apparti li hija. il-kesħa, għax memx dubju li t-tissib il-medzi tijak kif tisħon, anki di rakija ja wahda minn dawk li t-tallalek furja ġdida ġodemmek. Imma mil-banda l-oħra, anki jem ammont fin-nord imma għet namlu pawza sajra għonek ta' ħin li jem bidlam, għax ma tanċ fiċċitwa jisbaħ u inti bċertu dweja li depressanti kważi li t-tiġi li t-tiġi. Imma mux Sarajevo.
Sarajevo għref il-fat, jena meta t-lajt xarilu. Jow t-ġematilu, temperatura kienet sħuna mens. Kien sabiħ, ġivri naħseb għalmin ikkalkula forsi temp li ma jiextieqx
imur. Kellmu april-mejju.
Kisa ħwis, april-mejju ideali, matul is-sajf, meta kont lajt qabel, kont lajt ġunju, kienet sħana wkoll. Mbagħad ovvjament meta tkun ix-xitwa tkun xitwa propja.
Għax hemm il-muntanji u l-Balkani jisimhom magħhom huma katina ta' muntanji. Bejn ktieb furketta qed jitkellem ma' Karsten Xwiere fuq l-esperjenza tiegħu ta' Sarajevo. Semmejna mela l-ktieb u semmejna l-furketta. Sarajevo bħala xtara. Kull turist li jmur u jiena nittamel qed nappella hawnhekk fis-sensi għall-turisti li għandhom interess isibu min huma dawn l-oħrajn kif qed tagħmel inti stess b'din infakkar il-semija tagħna. Qegħdin nitkellmu ma' Karsten Xwiereb li apparti li huwa mifrux sew fl-Ewropa fuq il-kultura u l-politika tagħha, imma għadu kemm ġej frisk minn laqa ġewwa Sarajevo fuq il-kultura u ħames snin ilu propju ġifira xar snin ilu daw spiċċaw il-gwerra l-kbira tagħhom etnika kien hemm ma' ħames snin ilu kien hemm issa għalhekk qed qablilna ftit innoti. Żgur li kull turist imma li jmur anke turist intelligenti li ma jmurx biss is-suq fil-għodu biex jixtri top u x'naf jiena, imma t-turist li jfittex il-katedrali, li jfittex il-mużewijiet, t-turist li jara d-drawit tan-nies, li jfittex ktieb li jfakru f'dak il-pajjiż. Dan it-turist għandu xjara, ġifieri għalkemm kien hemm diżordni kbira ta' gwerra, imma madankollu nistgħu ngħidu li għandhom il-katedrali, għandhom il-monumenti, għandhom il-mużewijiet, għandhom il-lokalitajiet etniċi antiki tagħhom, il-kwartieri tagħhom.
Iċ-ċentri, kwartieri, speċjalment dawk il-żoni viċini hawn knejjes jew il-moskej, hemmhekk issib ħafna żoni li huma turisti, ġifieri issib il-faċilitajiet li għandek bżonn. Però anke dak il-karattru ħanajdek oriġinali li tkun tistenna meta tmur tara post biex tara post differenti mill-ieħor, tkun trid dak l-affarijiet li inti lilek jiġbduk għax huma partikolari tal-post. U Sarajevo issib ħafna minn daw l-akwati. Inkluż anke ristoranti jew kafetteriji, b'seppju fost l-oħrajn niftakar dal-kafetteriji jismu Karabit Kafe. Fej propju fih, li bażikament fisser kif qaluli huma raġġ ta' dawl.
Xaq ta' dawl, raġġ ta' dawl.
Ekku. U fih propju jiġbor anke l-idea tal-isem tal-programm tiegħek stess, għax huwa propju kafetterija li fih għandu librerija. U kollox jibqa' miftuħ sa nofs il-lejs jeta fil-għodu, fuq naħa tista' tmur tikol, tixrob, tisma' mużika jazz jew xi bands partikolari li doq dak il-mument.
Imma ftit sena kważi rebħet l-Eurovision għax kienu marru tajjeb
iva fil-fatt
ukoll. Il-Bosnja u l-Herzegovina marru tajjeb.
Ukoll ħadu bis-serjetà u preżentaw diska sabiħa u fil-fatt marru tajjeb ukoll. Però għandhom ħafna anke mużika etnika tagħhom anke ovvjament anke ferit iktar moderni. Fl-istess ħanajtek bini tagħha tgħaddi għall-librerija fejn tista' tixtri kotba fuq l-istorja ta' Sarajevo, fuq l-istorja tal-arti, magazines internazzjonali, ħafna minnhom bl-Ingliż bażikament, però ssib anke mbagħad b'lingwi oħra.
U dak
il-bites. Sintomatiku ta' kemm qed jippruvaw speċi jgħaddu ħaġa moħra, mhux biss però xi reċenti, dal-Karabit Kafejlhom hemm żmien u omor. Huwa msejjaħ minn nista' Sarajevo stess bħala European Cafe. Għawek jiġu il-kittiba, jiġu nis li huma intellettuali minn kwalunku post fl-Europa, jew il-Vant Nofsani anki, nis minn Izrael, jew Palestina, jew il-Ġordan, u jaqsmu l-esperjenzi letterali tagħhom hemmhekk.
Inkonti taħsib.
Ekku, inkonti xurtjati attendej tal-tnejn minnhom daw, bejn mużika, qari tal-letteratura, lonċis ta' kotba, u hekk tħoss xi ħaġa vera friska hemmhekk.
Meta wieħed jikkonsidra li wara kollox il-gwerrek kienet ukoll sfortunatament, li emmek l-etnika hija preżenti ħafna, mela r-reliġjonijiet huma preżenti ħafna, mela l-kulturi u d-drawiet ta' kull etnika ta' kull grupp huma qawwijin ħafna. U inti stess se tissemmi l-esperjenza li anki ġejt viċin dawk il-ħassiba tagħhom, l-artisti tagħhom. X'inhu ħsibew lini li jispirhom fix-xogħlijiet tagħhom illum? Kemm fuq it-tila ma anke fil-kitba, fil-poeżija, fil-kitba letterarja, fid-diskussjonijiet tagħhom.
Hemm ħafna kif taqbad tgħid kurrenti differenti, ovvjament. Jien naħseb wieħed minn dawk li l-aktar laqat lili kien dak tal-migrazzjoni. Migrazzjoni mhux biss fis-sens li xi ħadd telaq minn post tal-ieħor biex jaħrab mill-gwerra, pereżempju, imma nkun mbagħad la darba li ħarab x'ħam miegħu, x'ġar miegħu, kif ħajjagħmel biex irrid imur lura d-dar. U li bdejt nindun anke x'kien hemm ħafna nies anke jgħixu Sarajevo minn postijiet oħrajn. Minn l-ex Jugoslavia, minn pajjiżi oħra tal-Lvant. Tara li hemm issa żewġ affarijiet kważi opposti ma inkomuni bejnietom. Waħda li huma jarfu ħafna x'jifridhom. Speċi x'jarafhom minn xulxin. Minnu minn dik il-belt, minnu dik il-belt oħra, kważi kważi jisu rridu jasserixxu l-identità tagħhom.
Eżatt, għax tidħol dil-pika minn jidher l-iktar.
Anke elementa biex tgħix, biex tissopravivi trid tagħmel din ħaġa. Ekku. Minn naħa l-oħra, però iktar jinkun forsi konna anke bħala xi ħadd minn barra, xi ħadd Malti li m'għandix dik il- ħafna minn dawk l-affarijiet komuni tagħhom ta' ekskomunizmu, ta' speċi perspettiva mill-Lvant tal-Ewropa.
Ħafna differenti minn.
Jinkun qed nara anke però li waqt li qed jasserixxu daw differenzi kollha, bla ma jridu qegħdin juru kemm huma komuni, kemm huma simili. Għalix il-lingwi, bazzikament, ħafna minn Slavi jista' jkomunikaw minn xulxin mill-Russja u l-Polonja, sal-Maċedonja, l-Bosnia u l-Kroazja.
Sibu bażi komuni da.
Ekku, jiġifieri anke kważi mingħajr ma ikunu konxi minnha. Ġieli kelti diskuta proprju miegħi nies mill-Polonja, u mbagħad nies mill-Ungerija, u mbagħad nies minn Sarajevo. Kemm jippruvaw jasserixxu lil infushom.
Bħala differenti.
U jfittxu l-kultura tagħhom, l-identità tagħhom.
Però
mbagħad qed jużaw klim simili, għet jiklu ikel li jisibuħ kifona najdu. Fuq l-imwejjet ta' xulxin, għet jixorbu xorb li jisibuħ simili u kol.
U għandhom passatu storja li tixjiba u kol.
Minna ma jridu ta' għal.
70 sena taħt il-komunisti l-kol, biex najdu għek, ġibri u kol komuni.
Ekku. Ġibri mux ma naħsibx ħanajtek fil-Vant, Europa bħala blok, ma għandux blok. Fus għabbe konna sefi ektarek, għax konna najt. Anke meta daħlu minn pajjiżi
minn
daħlu minn pajjiżi
u daħlu Ewropea
daħlu sal. Però kulħadd għandu l-identità tiegħu, però hemm ħafna rbiċ li jarrekka ħafna. Ġifieri anki forsi xi ħadd jitħajjar proprju jmur Sarajevo, faċilment jista' minn hemm imbagħad speċi jħallat iktar l-esperjenza tiegħu u jmur sa Mostar. Illi ovvjament matul il-gwerra qalat ħafna u hemm karatteristiċi kulturali partikolari tagħha.
M'hemmx il-Bażilika tal-Mostar hemm imma
għandhom l-istorja tagħha bil-pont li tkisser u rerġa' mbena. Sa tgħi l-bogħod fuq coach ta' sal Dubrovnik. Il-Kroazja,
jew ta' sal il-Kosta. Ta' tal-Mediterran.
Ekku, jiġri hemm ħafna. Fejn
qabel kienu jsiru l-isbaħ festivals u lirika u x'nafin.
Ekku, jiġri hemm ħafna rbit bej elementi. Ieħor li naħseb jien iktar laqatni bħala diskussjoni kien hemm għaddejja.
Illum kapitali Sarajevo tal-Bosnia u Herzegovina. Mhilux kellna wkoll il-Montenegro maqudin ukoll. Imma b'daħlu fil-saħan sitra fit-tazza tad-dinja flimkien u nistgħu ħarġu separati. Jista' jkun li l-Bosnia u l-Herzegovina ma jibqgħux li mkien jew ma ħassejtix dik.
Mid-diskussjoni politika li kien anki ma nies tal-post hija xi ħaġa li ma mhix ħanajtek
ix-pjanata.
U peress li qatt hemm bilanċ ħanajtek fraġli. Bej in-nies kollha tal-Bosnia u Herzegovina, ġifieri hemm il-Kroati, hemm Musulmani, hemm Serbi,
hemm l-Albaniżi naħseb.
L-Albaniżi wkoll. Tant għadhom anki huma stess jixtiequ se jagħmlu ċertu paċi li ddum.
Jinsew il-gwerra.
Illi m'hemmx iħseb illi proprju ż-żewġ partijiet ta' Bosnia u Herzegovina jerġgħu huma stess jgħaddhom
il-firda. Jiffintaw f'xi firda għalis.
Ekku. U apparti hekk hemm fuq l-Serbu l-Montenegro vera kienu ilhom maqudin u ħafna storja komuni Prodem kienem anki gruppi separatisti, dan naqas minn qalu li huma li jixtiequ speċi jinfirdu minn xulxin. Fil-Bosnia u l-Erzegovina maltqajt ma' ħadd jew anki fix-xandiri li kien hemm għaddej u milli kien iċaqilbuli milli kien għaddej, m'hemmx dik il-ħaġa li hemm xi pjan li huma se jerġgħu jinfirdu. Anke għaliex l-Erzegovina għalija hija żgħira ħafna. Ġifri fejn
jiġu Montenegro ftit ikbar minn Malta, ġifieri żgħiru gol kien imma ħadu ċans. Ma dak għandu l-problemi ta' ħafna passati b'nies akkużati fuq il-gwerer li għaddew riċenti u naħseb jixtieq jevita biex jidħol fl-Ewropa waħdu.
Dik hija raġuni waħda partikolari. Il-Bosnia dik il-problema għalihom m'hemmx.
L-aħħar tikka żgħira isu xi wieħed jagħmel. Tivvjaġġa, meta tivvjaġġa biex tmur Sarajevo mhux bħal meta taqta' biljet u ta' sar Ruma f'ħakka tajna. Kif li mura ħajar metodi u biex ivjaġġajt?
Jimme ta' tlajt, kelli naddi minn Milan. Ġikon bat aeroplan, kelli.
Umbat kienem titi.
Waqfa qasira Milan, umbat minn Milan għal Sarajevo. Pero nifsakar innu ġej lura, indunajt, għalix fuq kif meta kont fl-aeroport ta' Malta, indunajt, mill-arrivals u bat mill-departures, illi kienem fly direct.
Għal Sarajevo.
Ġifir ma nafx fil-fatt u wix regolari, imbdix
forsi. Muskedat forsi.
Imbdix forsi għazmin ta' sajf. Iktar speċi kif daħal ġunju l-ulju, e pur kemm anke l-Air Sarajevo li tagħmel vjaġġi direttament għal Sarajevo.
Mela jidhru li ħadu t-turizmu biss.
Illi tieħu xi tliet sigħat, bażika mhux tasal dirett. Jekk li hemm Ruma, Milan jew pajjiżi billiet oħra viċin, iwasluk dirett. Hemmhekk kif tasal m'hemmx xi kumdatijiet enormi l-aeroport u wieħed żgħir speċi kif
tiżel. Tal-linja.
Però coaches, buses, jew anke taxis li huma rħas immens. Kont
se ngħidilek ukoll di l-għoli tal-ħajja hemm għadu tiela bil-mod.
Iva, bil-mod ħafna, ġifieri
tista' pagi baxxin imma.
Toħu taxi jinaf ikollok jinaf 45 minuta sakemm tasal ximkien fi sibu mill-aeroport sal-Lukanda, forsi tiġi kemm balieri. Fl-istessin anke biex tiekol, tista' tmur tiekol, ġifieri klassew bl-imbit bid-deżerta kollox tiġi tmien liri. Iġifieri komda.
Ħmerija, insomma, dawk huma wkoll prezzijiet ta' hawnhekk imma ovvjament mbagħad xibbit hekk ta' Malta jew ta' barra u jekk inti x'ħadd
tiġi. Tuħu servizz tajb u tuħu gost. Tista' tmur chain jekk inti tħossok komdu speċi chain nazzjonali, jew kellha post kafetterija żgħir kif morna fl-aħħar lejla għal fil-muntanji fi ħadd ma jitkellem l-Ingliż, imma hemmhekk tuħu switch imbagħad l-idejr hekk speċi tal-lokal tal-post.
Li hu l-isbaħ esperjenza li jista' jkollok. Mela, hemmhekk kont qegħdin nitkellmu ma' Karsten xwieqeb li għadu kemm kien Sarajevo llum qegħdin nażlu din il-belt ferm differenti mis-soltu. U Karsten kien darbtejk allura se tajtina stampa ċara ta' dak li qed jiġri llum. Minna ħadana nawgurawlek ħafna Karsten anke fil-ħidma immedjata ġdida tiegħek u nittamawlek li xi darba deġa tkun mistiedna forsi fuq xi belt oħra kurjuża u mhux tas-soltu. Maċ li l-kuraġġ ta' Sarajevo fis-snin 90 din id-darba minn George Michael.
Is there a time for keeping a distance? A time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? For getting on with your day? Is there a time for cold lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? To find the right dress to wear? Here she comes. Heads turn around. Here she comes.
Hoss musicali. Li u koli fakrek f-Sarajevo għal kem ħareċ f-zmin il-kważi ftit wara għal-gwerra kien Miss Sarajevo u jek tiftakru kienu għamluwa il-grupp rock band ta' Irlandis l-U2 Miss Sarajevo u mbagħad kanta George Michael u San Sitra matul dan il-program ġisimaw u kol verżjoni ta' Pavarotti dina kienu għamluwa storija ta' rispett kbir lejn dawn n-nies ta' Sarajevo li b'kurraġġ kbir baqgħu żommu ħajja l-kultura tagħhom, il-mużika lokali, il-sfin, il-kant, u allura ma niskantawx li huma għandhom il-wirt tagħhom li tagħmel kemm tagħmel gwerer mista' teqirdu dan u għalhekk joħroġ b'qawwa kbira. Fil-fatt ta' min jgħid waqt li qed nisimgħu anke din kanzunetta li il-Film Festival ta' Sarajevo illum il-ġurnata huwa magħruf bħala wieħed mill-aqwa li hemm fil-Balkani u beda jsir mill-1995 u għalhekk għamel 10 snin ukoll ta' success. Stendi barra l-aspett kulturali ma jonqos l-edukazzjoni, l-Università ta' Sarajevo ukoll tiftaħar li ġiet stabilita fl-1531, nistgħu ngħidu li kienet ħarġet mill-filosofija Sufi u l-vantaw jerġa' jitħallat b'mod sabiħ u għalhekk ukoll Sarajevo hija magħrufa għal diversi istituzzjonijiet reliġjużi li ħarġu ukoll ispirati kemm minn dik li hija il-naħa Bizantina biex ngħidu hekk, kemm minn dik in-naħa Awstrija-Ungeriża għandha ħafna eru akbar fil-punent u għalhekk ma nistennewx Sarajevo settina xi sorpriża għal dak li huwa l-passat tagħha. Imma żgur li Sarajevo hija l-sfida ġdida għal futur.
Christmas trees. Is there a time for laying tables and the night is set free?
U hemmhekk illum b'programm fuq belt diversa mhux tas-soltu minħabba li ħadd jirrebna nagħlaq dan il-voyage li għamilna din il-ġimgħa wara numru ta' vjaġġi bliet minnaħa tal-Punent jew mill-Istati Uniti, illum għażilna li nkellmukom fuq vjaġġ differenti, fuq belt differenti, mhix il-Botwis minn Malta, nistgħu ngħidu l-Balkani hux vera qegħdin qrib tagħna bħalma l-Albanija hija qrib tagħna daqs l-Italja kważi, nistgħu ngħidu li Sarajevo hija mill-ħoqa u nagħti l-vjaġġ it-tajjeb lil dawk li jitħajru das-sajf jew forsi fi żmien li ġej. Jitħajru, imorru u jaraw Sarajevo speċjalment issa, 10 snin wara l-gwerer tagħha, meta hija fiż-żgur fis-sigurtà kollha tagħha, imma għada tfittex li ruq u allura ikollok jekk mhux btala vjaġġ differenti, b'esperjenza differenti. Hemm żgur għandek ċans tistudja, tara u titqarreb lejn l-oħrajn li jgħixu f'pajjiżi oħra. U għalhekk sakemm jiġi vojaġġ ieħor il-ġimgħa dieħla minħabba li jinsebkom.
Il fiume come la via al mare e come il fiume giungerai a me oltre i confini e per me affettate dici che
set to freeze.